wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax talaada ah bisha agoost waa 4 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan nasan dheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakeena waxaa ka mid ah dood ka taagan dhaqaalaha la siiyo gobollada dalka kenya qaar. gobolka waqooyi bari kenya waxa uu ku jiraa gobolladaasi.
waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga countiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xagbadda iyo doodaha ay ka dhex abuurto qoysaska. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
madaxda xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska maraykanka iyo kooxdii wadaxaajoodka ee aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay inay horumar wanaagsan ka sameeyeen wadahadalladii lacagta taakulada ah ee xanuunka coronavirus dartii loo ballanqaaday. inkastoo madaxda dhinaca dowladdu ay sheegeen in madaxweyne trump uu keligii go'aan ka gaari karo haddii wax heshiisa la wada gaari waayo. qodobkii la isku mari la'aa ayaa weli taagan, kaasoo ka hadlaya waxaa laga samaynaya cusboonaysiinta gurno dhan $600 oo toddobaadkii la siiyo dadkii ay shaqalaantu ku dhacday, taasoo 19 million oo qof u ah isha ay dhaqaalaha ka helaan, kuwaasoo xanuunka dartii shaqalaane ay ugu dhacday. xilliga lacagtan ayaa ku eg jimcaha toddobaadkan. dhinaca wararka caalamkana, xoogaga ammaanka ee afghanistan ayaa isniintii shalay dilay ugu yaraan 10 ka tirsan dagaalyahaniinta ururka is, kuwaasoo qabsaday xabsi ku yaala magaalada jalaalabaad ee bariga dalkaasi ku taala. ciidanka ayaa howlgalkaasi soo gebagabeeyey, hase yeeshee waxaa xabsi ay ka baxsaday boqolaal maxbuus oo ururka raacsan. ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay weerarkii kooxaha xagjirka ay xabsi ay ku qaadeen habeenkii axada. dagaalka ayaa yimid xilli xasaasi u ah dowladda afghanistan, iyadoo dowladda maraykanka isku dayayso inay nabad ka dhex dhaliso iyada iyo ururka taalibaan oo isagu sheegay in ururka isis uu ka soo horjeedo dagaalna kula jiro.
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheera ayuu ahaa oo warka caalamka nala socotinayay. halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. dalka kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga kenya oo gobollada soomaalida ay ka mid yihiin. doodan ayaa waxaa imaaneysaa xilli aqalka sanadka ee dalka kenya ay hakad geliyeen ka doodida mooshinkaasi. warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire.
mashiinkan aqalka sanadka dalkani kenya ay gadabka ku dhufteen qaar ka mid ah ilaa iyo haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahaa ayaa waxa uu tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobollada waqooyiga dalkani kenya hoos loo dhigo. waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha gobolladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacaga, dibna loogu celiyo gobollada kale ka dadka badan gobollada waqooyiga dalkani kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban ilaa iyo 3 gobol, ilaa iyo gobollada marsabit iyo mooyaale iyo weliba isyoolo oo lagu darayaa waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan.
xildhibaanka laga soo doortay talaba jaannahay macquul mahan sidii hadda la sheegahay. waxaa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga daraa, wadamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goyna. waxaa lagu xisaabaa la yiri population aa lagu xisaabaa. aniga sidaan leeyahay population waan leenahay.
magacayga waxaa la dhahaa doctor cabdi ciise, waxaan ahay press up-ka ku-xigeenka countiga isyolo. maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagiga xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa, waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senatka oo dakhliga
kauntiyaasheena oo xagga asal la dhaho mise wuxuu bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno waana ka soo horjeedna waxaa jirta ilaa 100% sodon ina xagga dakhliga laga gooyo waxaasna ma ogolni waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo
James Orengo senatorka deegaanka Siaya ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin Kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Here, Wajir. Aniga waxaan u hadlayaa Wajir. Shilka badan senatorka Wajir. Waxaan joogay Wajir wax badan waana u hadlay. Wajir waxay luminaysaa in ka badan 2 bilyan. Aniga kareesiya ayaa ahaan waan ka faa'iideeyaa. Laakiin waxaan leeyahay ma u codeynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobolada Waqooyiga Kenya. Kenya waa hal balfiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal Kenya
Look at the preamble of the constitution is Kenya of Kenya is saying we are one indivisible nation
Fatuma Geedi mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaatan uu yahay misha qasi gacanta u galayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo galiyo dawladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatan ay dawladda dhexe gacanta ugu hayso
Why will you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo og in ay gali doonto jeeb shaqsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa senatorka Wajir waxaan ku talin lahaa in aanan Wajir lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dawladda Wajir xukunka dawladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay
hadalkaasi Fatuma Geedi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajir ay ka muujiyaan waxayna sheegeen inay tahay Fatuma Geedi iyo senatorka countiga Wajir kuwa wax badanna ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajir oo ah dadkii soo doortay
aniga oo tacaley dhahaa maashimaa Ciise Axmed MC laga soo doortay guud dadka dhamaalo 6 sub county ki imaaday aan maanta maan isku imaanay in aan ka hadalno hadalkii ay naagta la soo doortay Wajir County ay shalay ka hadlaysay media oo ay leedahay in county government ka laga hoos geeyo national government aan burburinaya waa nasiib darro taas iyadana waxaan haleenahay ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxdema loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo dhis
cabsidii ugu weyneed ayaa guud ahaan gobolada Waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga waxa la tuunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada Waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaa jira dhaqaale ay haweenku si gaar ah u ururiyaan maalin kasta dad badanna ay ku heshiiyaan in bishiiba hal qof la siiyo lacagtaas oo ay Soomaalidu u taqaano hagbad ama baayuto taas oo inteeda badan ay haweenku ku kala haraan biilka qoyskooda xeerka iyo shuruucda u degsan iyo sida loo kala qaato ayaa waxa loo xilsaaraa hal qof hagbadan ayaa aabayaasha qoyska qaarkood ay u arkaan in hooyooyinku ay ku kala dhantaan lacagaha ay u qoondeeyaan caruurtooda haddaba wariyaha VOA ee Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaasi ka hadlaysa inoo haysa
hagbad ama ayuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku hormariyaan baahidooda gaarka ah waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuuciyo hadba sidii lagu heshiiyo waxaana si gaar ah arrinkan uga faa'iideysta qoysaska danyarta ah hase ahaatee waxa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabado ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas. Fartuun Maxamed Guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso, caqabadaha ka hor yimaada, iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday.
Hagbadda waxaan bilaa muddo 10 sano daba socdaa. Waxaan ku bilaabay marka hore 5 qof aan ku bilaabay, 5 qof aan u waday, hadda way ii badatay. Dhowr qof bay ii gaartay, 20 qofood oo kale ay ii gaartay. 20 qofood marka la aruurinayo waxay qaadataa xisaabteeda 2 bil, 3 beri hadii la dhigayo 2 bil ay qaadataa, hadii 5 beri hadii la aruurinayo waxay qaadataa 3 bil.
Ragga iyo dumarka keeba u badan?
Dumarka u badan, raggana qaar baa ku jira nimanka sida xamaalileyda oo kale waa iska soo galaan. Dhowr qof baana taa isku laaynay, dhib badan baa naga heysta saasay tahay.
Waa gartay, maxaa caqabada oo ka horyimay muddadaas aad ku shaqaynaysay inaad dadka u qabato hagbad?
Waxaa iga daw imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hagbadii ani aan shalay naxariista aan u aruursaday aan dadkii aan ugu shafeecay. Qalalaas badan baa iiga imaaday, mar baa taa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay, tooray hataa waa laygu muday, saldhig way gaartay arintii, haddana abnigii wixii ay gaartay waabana. Dad baa intay iska qaataan aan aamina, aan iska sii markay daruuf ii sheegtaan ayba intay qaataan. Qaar hadeeraba waaba iska dhacaayiinba, qaar hadeerabaan weyba kula joogaan, kama qaadan kartid danta waxay kugu kalifaysaa shalay dadkii adaa soo gashtay ayuutadii inaad duudka u garaacatid, haddana aa bixisid.
Marka adiga ka mas-uula hadii ay lacagta la waayo?
Anaa ka mas-uula goorba qofka wax buu ku dhiibanaado, wixiisa kaa waayo, wixii kulman wixiisa qofkaan adoo kaa raba.
Maxaa faa'iida ay kugu jira marka?
Hadbadaan ka wadaa halkii mar ay soo aruurtay lacagtii, dad baa intay qaataan micnaha adiga hadda faaduma markaa qaadatid oo garasho aad leedahay markaa qaadanaysid 10,000 camalaad ii reebtaa, dadna qaar garasho umala markay waxa horesii bacday ku aruursanaayiin, kii isii waa ka qaataa, kaa isiinana waxba uma sii tixraa, haddana sideedaan u ah.
Dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iidaystaan arrimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda, xaragada naftooda, iyo taakulaynta waalidiintood.
Safiya Cali Maxamed, gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-oda 5 maalmood ama 3 maalmood si ay u qabato, markay daruufna soo qabato ilmaha naga xanuunsadaa wayna siisaa, wayna ugu caabisaa.
Intee sano isticmaalaysaa?
Maasha Allah, 10 sano.
Sacdi Ismaaciil Bashiir.
Haye Sacdi, bal adiga hagbada ma isticmaashaa?
Aqbada waa ku jiraa muddo 15 sano ugu jiraa gabadhaas ay aqbada ay haysaa. Aqbada ugu horeysa gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaadat, ma iyadana way ku jirtaa ma ogtahay? Ayaan u naqaanaa ay hooyo ilaa wax qof wax ku aruuri waa hooyadaada ma ogtahay? Waxaan guriga ku aruursan karin baay ku aruurisaa aniga hooyadaan dhahna. Marka waa la isugu ogyahay aqbada marka iyadana way ku jirtaa markay go-odatii ugu horeysa ayadaa qaadat ay ku danaysato. Ana marka hooyo iga xanuunsato waa ogtahay, waxaan yiri aqbadii baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama aad qaadanaysa siday kula tahay. Waa ku siinayaa baytir safar baan galay odaygeyga guday, inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankana iska ogolana ayuutada ay ku leeyihiin ilmeen waxay u baahan yihiin baa ku dhiibta kulay saasaa ugu danaysa.
Inkastoo haweenkani ay ka faa'iidaystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan, ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan inay lagooyo u tahay qoyska.
Anaa waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho, waxaan rabnaa lacag xalaal ah. Lacagta macnaha ayuutada laga aruuriy waa lacagana aan ogeyn wey. Waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay, ma aaminsani.
Maxamed Xuse Jaamaca lay dhahaa ayuutada sheega lagu sheego ay cunuqabateen waayo owlaadiya la cunuqabateen, waxaa loo kareeya hal mara bariis qalaal maraq digaaq lagu saliid lagu daraa, wixii la siiyo 100,000 biilka loo siiyo 30,000 ay qajaraayaan, habeenkii waxaa lagu kareeya bariisko iyo kistook yar eh, maalintii gaaji ku joogo subaxin bariiskaas harale waxa cunuqabateen weyn baa jiro. Ayuutada inay nalaga joojiyaan ma jeclaan,
laakiin dhinaca kale ragga laa jira iyaguna lacagta ku ursado.
Wallaahi fikraddaas waa jiraa, laakiin ragga badan gabdhaha fooday ku kaciyaa markay dhex marayaan jaas marka u gambiyo umaana waa soo weeraraa lacagteedii siiba DBC.
Waxaa la dhahaa Xaawo Xasan Maxamed, haddii hooyada guriga joogta ayuuto ay gasho ee walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo biri ka sacadama, hadduu asi soo dhaco wixii way isticmaalaysaa? Haddii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysaa? Taano kale intaa dardaraad waa kufay, waa dhacay, waa dhibaatoodii, waa dhiig, waxa isbitaal baa mutaystay ayuutada, xataa isaga warkamihiinin markaa ma ogeen. كدب محدن تقول كلفتي ولا أيوة تدا سجوا دسايس حتى أنا أشيء جنب إيدي كنتي استالك بيك أنت
قفكي قفكي ده أنا كنت مع دو أيوة تدا الله ديار
والله ديار يا مركز استالك بين عيتك أنت عيت رنية وإن شاء الله يدير لقى آخرية ما أنت دم بطال العتين أنا هاي أنا هاي ولا شيء وهو أروري وحين واكنا كنت دنيس وحين أجو أما الله بوق رأيك هذا أحو ما هذا أما رأيك هذا في إن هذا رأيكي آمن
وحاجتا اوهيدا مخي مامال ايو طرق قليس اني هرتت وضا تشي ايدي ننكيل عدي قرقلوشي كرسوين والابدا قفوت دي تلا اسبوع اسما ميل باليس اللي ديها لكن بيل بادي بتي المي والاقا قدي لابي طبنكا محي نقنيس العقتاس حرام
انكستو هوين كان ايو اركان تلاوه رمرأة inay hagbada isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska laakiin dhinaca kale waxaa jira in ragu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaar ah ay u maamulanayaan fadmayasi jaamac VOA boosaaso
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal shir ay san xubna ka socday wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dawladaha Masar Suudaan iyo Ethiopia shirkaasi oo garwadeen ka yahay ururka midowga Afrika ayaa lagu gurfeeyay xisada wabiga Niilka shirkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 2 toddobaad ah kaas oo midowga Afrika uu ku doonayo in xal laga gaaro muranka biyaha wabiga Niilka ee 3 dal oo dhexeeya warbixinta arintaas ka hadlaysa waxa qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni
wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo maalintii shalay ayaa wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in gudiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda. Talaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa. Warka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dawladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dawladda Ethiopia ay buuxiso kaydadka biyo xireenkeeda iyadoo aan saddexda dawladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi. Wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Qaahira Maxamed Cabdul Caadi ayaa ku baaqay in sida uu dhaqsiyaha badan heshiis looga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia si uusan dhibaato u sababin. Sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda Suudaan Yaasir Cabaas ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo xireenka Ethiopia, waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xisada biyo xireenka Ethiopia. Laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyay in biyo xireenka Ethiopia uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha Masar iyo Suudaan. Warbaahinta qaranka ee dalka Masar ayaa xaqiijisay in maalmaha 3 iyo 4 in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi. Shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda Zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay ururka midowga Afrika, waxaana korjoogta ka ah dowladda Mareykanka, midowga Yurub iyo waliba garyaqaano ka socda midowga Afrika. Ururka midowga Afrika oo shirgudoon ka ah dowladda Koonfur Afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia si xal loogu helo xisada murugsan ee biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadaha Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sanadii 2012 si xal loogu helo xisada biyaha wabiga Nile, balse wax heshiis ah ma aysan gaarin kadib markii dowladda Ethiopia ay ka cagajiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyay oo garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan reer Ethiopia dibadbaxyo ay ku soo dhaweeyeen maalmihii la soo dhaafay buuxinta biyo xireenka qaybtiisa koobaad, halka dadweynaha iyo dowladda Masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo xireenka dalka Ethiopia iyaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
أتنا هو دنيا عيارها وحام جلده من يابلوس كسو دياري وريها فيها ومحمود مصعد.
kula wanaagsan dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee aadda saaka yaan aan ku bilaabay wadanka ingiriiska waxa kubada cagta Brentford iyo Fulham oo ka wada dhisan galbeedka magaalada London ayaa waxa ay ku loolamayaan sidii u noqon lahaayeen kooxda saddexaad ee ku soo biirta horyaalka wadanka ingiriiska sanadkan horyaalka wadanka ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kaga soo biiraya waxa kubada cagta Leeds United iyo West Bromwich Albion labadan kooxood ee Brentford iyo Fulham ayaa hadaba caawa ku loolamaya kulan adag oo ka dhacaya gegida Wembley Stadium ee magaalada London. Ciddii soo gudubta labadan kooxood ayaana beerinaysa kooxaha kubadda cagta ee wadanka Ingiriiska xilli ciyaareedka. Haddii kooxda kubadda cagta ee Brentford ay soo gudubto, waxay noqonaysaa markeedii ugu horeysay ku soo biirayso ciyaaraha tan iyo muddo haatan laga joogo 73 sanadood. Kooxdan Brentford oo iyadu ka dhisan magaalada London dhinaceeda galbeed ayaa waxa ay dhawaantan dhisatay garoon cusub oo qaada 17,000 oo qof. Waxaana maamulka kooxdani ay haatan ku dadaalayaan sidii ay kaga mid noqon lahayd kooxaha wadanka Ingiriiska. Fulham haddii ay soo gudubto hal sano oo kaliya ayay ahayd inay ka maqnayd horyaalka wadanka Ingiriiska oo sanadkii hore xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey ayay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Kooxdan ayaa waxay ka mid tahay kooxaha magaca ku leh horyaalka wadanka Ingiriiska. labadan kooxood oo ay badiso kooxda kubadda cagta ee Brentford waxay ku guuleysanaysaa lacag gaaraysa 160 milyan oo ganiga Ingiriiska oo markaasii la gudoonsiin doono si ay kaga caawiso soo iibsashada ciyaartoyda cusub ee doonaysa kooxdu inay uga qayb qaadato horyaalka wadanka Ingiriiska. Sidoo kale haddii Fulham ay guuleysato waxa iyaduna ay heli doontaa lacag gaaraysa 135 milyan oo ganiga Ingiriiska. dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana waxaa aada loo hadalhayaa xidiga fara badan oo ka dheela qaaradda Yurub in ay koox bedelan doonaan. Ciyaaryahan William, weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea una dhashay wadanka Brazil, ayaa wararku waxay sheegayaan in uu 2 sano oo heshiisa oo kooxdiisu waa Chelsea usoo bandhigtay in uu ka diiday. Ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea uu dhammaaday ayaa haatan wada xaajooda kula jira kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadu u ballan qaaday haddii uu ka yeelo heshiiska in ay siin doonto heshiis gaaraya 3 sanadood. Arsenal ayaa waxay daydayaysaa sidii ay ciyaaryahano ugu caawin lahayd macalinkooda Arteta oo sheegay in haddii aanu ciyaaryahano wanaagsan helin inay taasi dhibaato ku noqonayso sida uu aaminsan yahay in kooxdiisu ay horumar ku samayn karto. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan inay wada xaajooda kula jirto kooxda Barcelona oo ciyaaryahanka la yiraahdo Philippe Coutinho ay doonayso in ay keento degida Emirates Stadium. Ciyaaryahankan 28 jirka ee u dhashay wadanka Brazil ayaa tan iyo sidii uu kaga tegay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu ka ciyaaryahan jahawareersan oo la qabsan waayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, taasi oo markii dambe keentay xidigu in uu u wareego kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo qorshe ahaa markii hore inay kala wareegto Barcelona, laakiin haatan u muuqata xidigan in aanay doonin. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale waxay raadinaysaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee u dhashay wadanka Kane ee la yiraahdo Thomas Partey. Sidoo kale ciyaaryahan Aubameyang ayaa waxa uu ku qasbayaa leeyahay kooxda Arsenal haddii ay doonayaan in uu la sii joogo in ay kooxdu keento ciyaaryahan Ousmane Dembele oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Dira sida nabadgelyo.
haatan ku soo dhawaada heestii aanu saaka idinku tala galay. Thank you. idaacaddi saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaas ku dhana waxay idin la socodsiinayay anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno waxa dhamaantiin aan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Ma jirto kali talisnimo ka weyn tala sameeyo iyadoo gabaad laga dhiganayo xeerka iyo magaca cadaaladda. Waxaa sidaasi qoray siyaasigii weynaa Erreur Francis Philosophe Mustesk. Ma jira hab ka wanaagsan oo lagu safeeyo taliska wax caburiye ee Ramzan Katirov, hogaamiyaha kali taliska ah ee Jamhuuriyadda Chechnya ee dalka Ruushka raacsan. Sababtan darteed ayaa dawladda Mareykanka ay xannibaad dhinaca fiisaha oo cusub ugu soo rogtay Qadirov iyo qoyskiisa xadgudubyada waaweyn ee uu ka geystay dhinaca xuquuqda bini aadamka ee dadka reer Chechnya. Maxsuulka tallaabadan ayaa noqonaya in Qadirov xaaskiisa iyo laba gabdhood oo dhalay oo qaangaar ah ee mamnuuc ka tahay inay Mareykanka soo galaan. Markii arrintan shaacinayay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Mareykanku uu hayo macluumaad badan oo lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in Qadirov uu mas'uul ka yahay xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda bini aadamnimada laga galay, kuwaasi oo socday muddo 10 sano ka badan ayna ku jiraan jirdil iyo dilaan sharciga loo marin. Eedaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira xarig wadareed iyo dil loo geystay dadka loo yaqaano LGBTI. Sanadkii 2018 baadhis uu sameeyey ururka amniga iyo iskaashiga dambi baadhista Yurub ee dhinaca xuquuqda aadamaha isagoo eegay xuquuqda aadamaha ee dalka Chechnya ayaa waxa uu ogaaday in dhibaatayn hagardaamo xarigan loo meeldayin jirdil dad la waayay iyo dilal aan sharciga loo marin ay dalkaasi ka dhaceen iyagoo ku dhacay jawi aan waxba la isku soo raacanaynin. Dadka dhaleeceeya Qadirov ayaa dhib weyni ka gaadhay sanadihii ay ka warbixinayeen xadgudubyada ka dhaca dalka Chechnya. Sanadkii 2017 dhowr reer Chechnya ah oo xiriir la leh sirdoonka Qadirov ayaa lagu helay dambi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sanadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Memorial ayaa lagu afduubay gurigeeda Chechnya ku yaala laguna dilay halkaasi. Sanadihii dhowaa tiro badan oo dadka dhaleeceeya Qadirov oo ku noolaa Yurub ayaa la dilay. Xilli dhowna Mr. Qadirov ayaa si lamida sida hogaamiyaasha kale kali taliska ah waxa uu xanuunka coronavirus murmursiyo uga dhigtay inuu xadgudubyo dheeraada ku falo dadka reer Chechnya. Runtii sida hay'adaha warfaafinta laga soo xigtay, Qadirov ayaa u hanjabay warfidiyanada waa kuwa ka waramay dadaalada dowladda ay dadka kaga cabsiinayso inay xanuunka iska baadhaan, isagoo warfidiyanadaasi ku sheegay cadowga dowladda. Talaabooyinkan dheeriga ee dowladda Mareykanku qaaday ayaa Mr. Qadirov u diraya fariin ah in xadgudubyadiisa xuquuqda bini aadanimadu ay kharash ugu kacayaan isaga iyo qoyskiisa. Mareykanku waxa uu adeegsanayaa dhammaan tabaha uu heli karo si uu u horumariyo isla xisaabtanka marka laga hadlayo dhammaan kuwa ku lugta leh habdhaqankan xun. Mareykanka ayaa ugu yeedhaya dowladda Ruushka inay joojiso wax ka qabasho la'aanta xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee dalka Chechnya, isla markaasna ay hubiso in qof kasta oo Ruushka jooga Chechnyana ay ka mid tahay uu awood u helo inuu xorriyad buuxda u helo isagoo aan ka baqaynin in laga aargoosto. Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.